Bihotzea hartuta, diskoak eramango ditugu. Tea hartzeko, musika. Sofan ezarita egoteko, musika. Guk, tea beharrean, garagardoa. Sofa beharrean, egurrezko aulkia. Berbak, gure ipurdiak. Musika, gure sofa. Jesartzeko lekua, tokia. Berbarako lekua, tokia. Berbaz gozatzeko lekua, tokia. Piper Polis.
This life.
Ahotz gotzoa dauka Martha Wingroot disko honetako kantuan, bere lehenengo laneko kantu bat ekarri dugu gogora The Life bizitza. Horrela hasten dugu gaurko Piperpolisera berbarako eta jesartzeko leku ona delako hemen Bilbo hiria irratiko uinetan. Gaur Piperpolisen musika nagusi izango dugu, nobedade asko dira gurera heltzen ari direnak. Eta gaur gonbidatu dugu ona Bilbo hiria irratiko uinetara Piperpolisera Rafa Rueda, berarekin hitzordua eginda daukagu orain, eta bere hiru bakarkako hirugarren lana Zuhaitz okerretatik goranoa aurkeztuko dugu, digu gaur hemen Piperpolisen. Eta esan bezala, ba asko dira disko berriak egun honetan, egun hauetan gurera heltzen ari direna. Eta holako batekin jarraituko dugu gaur Piperpolisen. Gora Japon 2005ean bukaeran Bilbon sorturiko rock taldea da, eta oraintze momentuan heldu jaku euren lehenengo lana, euren lehenengo grabaketa. Zuzenean badakigu ibili izan direla asko, eta improvisazioak eta erritmoak garrantzi handia du bere emanaldietan. Horrela rock eta funk egituretatik abiatuz, zati astraptogoetara pasa daitezke kantu berean. Bi apartaidez bakarrik osaturiko taldea da. Hasiera batean ba kontrabasu jole bila ibili ziren, eta inork aurkitu ez zutenez, ba bikote modura jarraitzea erabaki zuten. Miriam bateria eta hotza dugu, eta Jon gitarra eta hotza. Hauek dira Gora Japon. Gora Japonen lehenengo lana plazaratu berri dute, eta gaur hemen Piperpolisen ezagutu dugu. Aurrera jarraitzen dugu, eta orain poesia bat, Amaren pilulak.
Yearning for more than a blue day, I enter your new life for me. Burning for the true day, I welcome your new life for me.
Gure amak pilulak hartzen ditu egunero bihotzerako. Guk ere, pilulak hartzen ditugu noizean behin bihotz ondorako. Bihotzik gabeko bihotz ondorik ez bada, zergaitik ez ditugu amaren pilunak egunero hartzen. Eta bihotz ondorik gabeko bihotzik ez bada, zergaitik ez ditu amak gure pilulak noizean behin hartzen. Esan bezala gaur Bilbo iria irratiko uinetan, Piperpolisen Rafa Rueda daukagu. Eta berarekin berba egin aurretik, beraren musika azkeneko diskoko kantu berri bat argazkia, Rafa Rueda.
Azkeneko zatorkizu Zorrakitatu ditzagun lehen baino lehen Egunen nau ikaratzen Rumoiaren durundiak Iluntasunak ez ditloa galarazten Itza Noiz bai berriz, inoiz bai zin
Rafa Rueda gonbiratu dugu gaur Bilbo Hiria Irratiko estudioetara egunotan, han eta hemen entzuten ditugu bere kantu berriak, Zuhaitz Okerretan Gora Noa deituriko lana aurkeztu berri du. Arratsaldeon, Rafa.
Arratsaldeon.
Disko berri baten ostean, oiden bezala promozioa dator, ez? Eta isilean eginiko lan guztia aurkeztu beharra, ez? Komunikabideetan, kasetarioi, ez dakit nola daramazun lan hau?
Bueno, ba, pixka bat ohitura badaukat ere. Hasi nintzanetik, egin beharreko gauzak dira, eta azken batean hemen gure lanak jendeari ezagutarazteko gaude, eta gustura egiten dut lana.
Bakarkarko hirugarren lana da hau, tartean egon dira beste lan batzuk, baina beste biekin alderatuz, bakarkako beste bi lanekin alderatuz, hau oso diferentea izan da.
Ba bai, alde batetik proiektua nahiko, diferente aurrekoekin konparatuta, zuk esan duzun bezala, proiektu hau sortu zen Jonan Ordorikak proposatutako ideia batetik, berak bazuen harremana Fernando Saundersekin, basujolarekin, eta komentau zidan, animatzen nintzen, berari proposatzen edo berarekin lan egitera, eta hasi ginen lanean, ez? Lehenengoz, Jonanek botazion ere diska bat Fernando Saundersi, eta, gitarrak edo gustatuta komentatu zidan berarekin kontzertu batzuk egiteko bere bandan. Horren ostean, Fernandok baiezkoa esan zuen, nola animatzen sala grabatzen, eta Jonan eta biok hasi ginean, beste musikari batzuen bila edo, eta berak zeukan kontaktua ere J.T. Lewis bateriarekin, Harriet Tubman taldearekin kontzertu batzuk egin behar zituztela Euskal Herrian, justo 2007ko abenduan uste dut, hasi ginean diskoa grabatzen. Fernando etorri izan, J.T. bazegoen bere taldearekin kontzertu batzuk egitean ametik, eta baseak 2007an esan dut. Ez, eta horra hasi ginean, baseak, bajoa eta bateria, eta horren ostean, etorri dira beste batzuk ere, Jane Scarpantoni, txeloarekin, Joseba Irazoki, gitarrarekin, eta, alde horretatik argi dago, ez, Joseba Irazoki kenduta, eta Madi Oienart ere, egondala diskoan kolaboratzen, atzerriko musikariekin egindako lan bat dala, ez. Bai.
Baina, suposatzen dut sortze prozesua, zurea izan dala, bakarrik egon zarela, ez? Hauek aldamenean egon dira grabaketa egiten edo?
Bai, alde horretatik ere ezberdintasunik nabarmenena da, zuk aipatu dozuna, sortze prozesua. Orain arte, aurreko diskuetan ukidudalako ohitura, ohiko musikariekin, kantuak lokalean prestatzeko grabatu aurretik. Eta disko honetan, atzerritik zetozen ez musikariak, kantu guztien prestaketa nik bakarrik egin izan dut Jonanekin batera, maketak egiten estudioan hiru hilabetez, eta nahiko berezia izan da niretzat, orain arte nituen ohiturak bestelakoak izan zirelako, ez? Nengoen ohituta, lau kantu batera prestatzera, kantu horiek talderekin zelan funtzionatzen zuten jakin barik, eta hemen izan da, kantu guztia, pilo bat, gero aukeraketa bat egin genuen, Jonan egonda nerekin produkzio lanetan, diskoan ere, eta, hamar kantuen bilduma lortu genuenean, orduntxe hasi ginean musikariekin kontaktatzen, eta jakin barik nora joango zidan kantuak, ez nahiko, alde horretatik nahiko berria eta berezian iretzat, ez.
Aurkezpenean aipatu zenuen grabaketa, ez? Oso berezia izan zala, kanpoko musikari hauek etorri, eta, pizkat improvisazioa zala, ez? Igual zu harritu egin zintuena, ez? Hemen ez daude musikariako lan egitera ohituta.
Bai, musikari batzuk ere hemen horrela lan egiten dute, ez? Asuntua da, dinamika kontua nik normalean erabili izan dudana bakarkako lan hauetan erabat ezberdina izan dala, ez? Hauek etortzen ziren kantuak entzun barik, eta Eta, bueno, maketak eta grabatzen eman ituen hainbat hilabete, baina, bueno, etorri zianean, kantua entzun, maketatik, eta gero eurek berriro eskatzen zidaten nik bakarri jotzeko gitarrarekin, ez dakit, ba, bueno, alako airea edo tempusa hobeto hartzeko, ez? Eta, bueno, nahiko berezia izan zan, ze kantua behin entzuten zuten zedetik. Gero nahi zuten nik zuzenean jotzea gitarrarekin, eta segituan lasten zidan grabatzen, ez? Ez zegoen, ba, ez dakit, alako, bueno, argi dago gaitasun berezi bat dagoela musikari batean hori egiteko gai izateko, ez? Eta bueno, behintzat hauekin berezitasunetariko bat da izan da hori. Normalean eurek ere horrela bituta daude lan egitera, eta bueno, bai, nahiko harritu nintzala, ez?
Naiz eta urte asko eraman musikan, suposatzen du, grabak eta honekin asko ikasi duzula ere.
Bai, batez ere, ba bueno, osea, netzako kriston esperientzia izan da, ba maila horrelako musikariekin ibiltzea, ez? Ba, bueno, izen batzuk aipatzagatik hauek ibili izan dira, ba Sting, Elvis Costello, Tina Turner, Bruce Springsteen, Rem edo Lou Reedekin, ez? Orduan, karo, niretzat printzipioz, ba oindala bi urte alako jendarekin lan egitea ametza neukan, osea, ez zitzaidan ez da burutik pasatzen aukera izango nuela alako musikarekin disko bat egiteko. Eta alde hortatik, ba bueno, aukera suertatu zanean, ba bueno, lehenengoa izan zen flipea, osea, berez aukera hori lortzea, eta gero, ba bueno, lan egiterakoan eta eurek duten jarreratik eta bueno, dakien horretatik, ba egia esan asko ikasi dut, ez? Esan behar da, ba, bueno, hauek esperientzia eta guzti, ba, bueno, daudela normalean gerota gitxiago nabarmentzen da hori, baina Estatu Batuetan edo Inglaterran musikaren kultura eta grabak eta estudiaren kontu horiek daude ba, 10-15 urte aurreratuta, orduan, pues alako esperientzia da, ba, dekon musikarien aurrean ba, ikastea ezinbestekoa da, ez.
Hainbeste urte musika munduan murgilduta, erronkak bilatu behar dira posika egiteko lan, edo?
Bueno, bilatu baino neri proposatu egin zidaten kontu bat da, baina hala ere beti uste dut beharrezkoak direla esperientzia berriak, eta kasu honetan, ba, bai, ala izan da, ez? Ikasten jarraitzeko aukera ezin hobea, osea, unibertsitatea bezala, ba, azken batean egunetik egunera ba, gauzak ikasten saiatzen zara eta alako aukera baten aurrean ba, bueno, ibili naiz begiak eta belarriak zabalik eta alnuena ere ba, nere ganatzen esperientzia ontatik ez.
Diskoa ezagutzen ari gara eta beste kantu bat entzungo dugu, autoan aukeratu dugu, ez dakit musikariak autoan denbora asko ematen duzuelako harata ona, edo zure letra dauka kantu honek, kontuko diguzu pizka bat zertaz di joan.
Ba, bueno, kantua pizka autobiografikoa da, ez? Nik, ez dakit, kalkuluak egin ditut eta urtean gitxi gora bera 50.000 kilometro egiten ditut kotxean, eta seguruenik musika gehien entzuten dudan lekua da, ez? Asko nabil eta bueno, bakantu honekin hasi nintzen bueno, idazten eta okurritu zitzaidan ba nere kotxeko esperientziak eta bueno, horri buruz hitz egiten hastea eta hori da batez ere kantua kontatzen duena.
Aterpe txiki honetan bizi denbora duan urutzatzen ditudan aukuetako gidarien jakin nola zer baten itxuraz zelatan ibiltzen naiz. Lurrak zerua eta odeiak oraindik lagundituen adi.
Rafa Ruedaren lan berria ezagutzen ari gara gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, eta aipatu behar dizugu, aspaldi eginiko elkarrizketa batean zera esan zenuen. Bide positibuak bilatzen saiatzen naiz ni. Baikortasuna transmititu nahiko nuke urrengo diskoan. Suposatzen dut hau esandakoan, disko hau prestatzen zeundela. Eta hori transmititu nahi duzu diskoan?
Ba bai, bueno, uste dut baikortasuna askoz ere positiboa edo dala eskortasuna baino, edo beste nolaiteko sentimendua baino, ez? Beti saiatzen naiz bizitzaren alde positiboari etekin ateratzen, eta bueno, orain arte uste dut aurreko bidiskoetan ere bide hortatik ibili naizela. Eta diskonekin, bai diseinotik hasita edo inkluso kantuen estetika musikala eta testuetan nabaritzen da alegin hori, ez? Horregon dira izen batzuk ere testuak egin dituztenak disko honetarako, eta bueno, nerekin aurreko diskoetan ere lan egin duen jendea, Gotzon Barandiaran, Edorta Jimenez, Kirmen Uribe, Unai Iturriaga edo Jose Rautretz bera, kantu honetan itzulpen bat egin didala, Jon Keilen berzino batena. Eta guztiei komentau izan dio dana testua egin baino lehenago izan da, pixka bat, diskoaren izenburua aipatu ere, Zuhaitz Okerretan Gora noa, eta horrekin baikortasuna aipatu dozula ere, nik titulua okurritu egin zitzaidan behin elkarrizketa bat irakurri nuela, eta hor titularretan agertzen zen esaldia zen, Zuhaitz Okerrak artestu egin daitezke, ez? Eta alde horretatik iruditu zitzaidan Zuhaitz Okerrekiko nolabait ez errespetu falta edo txarto tratatuak ikusi nituen Zuhaitz Okerrak, eta neri behintzat oso politak iruditzen zaizkit, eta nahi nuena zan titulu horrekin ezberdintasun edo hola nolabait esateko esarritako bidetatik kanpo edo doan jendea edo edonorren ausardia ere baloratu, ez? Eta esatean ere zuaitz okerrak ez direlako zertan artestu behar, berez, bere okertasunean ederrak eta politiak direla, eta gozatu nahi dituala zuaitz okerren kontu hoiek, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik ere, ba, zera negatibo bat zeukan kontzeptu batetik nahi nuen positibotasuna ere azaldu, ez? Eta, bueno, azken batean, ba, bueno, nire jarrera da, eta jarraitzea nahiko neuke behintzat horretan askoz ere konstruktiboa ikusten dudalako, ez.
Argi dagoena da, metaforak gustokoak dituzula.
Bai, bueno, bai, izango da, normalean, askotan, bueno, metaforak esaten dira, direla gauzak esateko beste modu bat, ez, eta nere ustez, ulergarriak egiteko, kontuak ulergarriak egiteko ezinbesteko errekurtso literario bat da, ez? Eta pentsatzen dut metafori esker hainbat gauza ulertu izan ditugula orain arte eta segurenik hala jarraituko dugula, ez?
Aipatu dituzu letrak egiten, lagun izan dituzula Gotzon Barandiaran, Edorta Jimenez, Unai Iturriaga, Kirmen Uribe, nik ez dakit sortze prozesua nola egiten duzu neurekin. Zerbait eskatu, musika pasatu edo lehenengo letra doa, gero musika.
Bai, bueno, horretan normalean ba, beste batzuek ez dute bideo hori erabiltzen, baina ni ohituta nago lehenengo musika sortzera. Orduen kasu honetan, ba, maketak eta egiten hasi ginean, eta melodia abotzarekin egiten nuen, baina sasizkuntza batean, zingles, antzeko zerbaitien, ez? Eta behin kantua izan da, kontzeptua gitxi gora bera, ba, diskoan txer kontatu nahi nuen, eta ba, jakin izan nuenean, ba, hasi nintzen testuak egiten. Heltzen da momentu bat, nik kantuak testo baina asko errezago egiten ditut, eta idazterakoan, osea, momentu batean gelditzen naiz, ba, ustuta edo haize behar dudan, ba, momentu batean sartzen naiz, eta justo horretan, ba, normalean, orain arte behintzat egin izan dudana da lagunei deitu, eta laguntza eskatu horretan, ez? Orduan, ni gelditzen naiz eurekin, bueno, itzordu bat, antolatzen dugu, eroaten dut nire kantua lako sasizkuntza horretan, zingles horretan, eurek melodia izan dezaten, eta gero aipatzen diet gitxi gora bera, ba, disko honetan zer transmititu nahi dudana, ez? Horren gainean, eurek badaukaten melodia bere muga hori, eta saiatzen dira testua, eta inkluso inflexio bokalikoak ere, ba, testuetan errespetatzen. Eurentzako alako nahiko erronka majue da, ez? Azken batean, zaude daukazu alde batetik melodia edo muga silabiko hori, eta gero beste alde batetik ere, ba, saiatzen diran ez giro bokalikoak errespetatzen, eurentzako lan egiteko modu berezia da, eta, bueno, batzuek asko kejatzen dira, baina beste batzuek, ba, bueno, nahiko ondo pasatzen dute, ez? Nik behintzat, orain arte erabili izan dudan bidea eurekin lantzeko hori izan da, ez?
Lagunak letrak egiten eta musikariekin ere antzeko lan egin duzu, naiz eta igualain lagunak ez izan, ez oraingoak.
Bai, bueno, egia esan erlazioa ba nahiko berezia izan da, ez? Fernandorekin ba neukan ezagutza, ba, Europan ibili nintzalako, ba, kontzertu batzuk egiten eta, bueno, ba genukan erlazioa, baina beste guztiekin bueno, izan da, ba, estudiora sartu ba aurretik ezagutzen ez ni, bueno, ezagutzen dituen jende oso famatorekin ibiliak zirelako, baina personalki ez, ez? Eta, ba, bueno, hori izan da ere arrazoietako bat eurekona ekartzeko, ez? Ba, bueno, netzako importantea zan kontrolatzen duen inguru batean lan egitea eta alako babes bat ere sentitzea estudioan bazkaratenan, ba, bueno, hainbatetan ibilitanago ondo kontrolatzen dut eta hauek etortzerakoan nola ernituen ezagutzen, ba bueno, ba niretzat ere basan etxean egoteko eta nire medioan ere, ba, ondo edo ziurrago ibiltzeko. Hala ere oso kuriosoa da, ez? Bueno, aurretik eta, ba, normala da, ba, izatea zalantzak, ez? Zatu zu, jo, jende hon, hau, ba, lan guzti hauek egin eta gero, ba, nerekin, oza, emangote dut maila eta alako, zelako izango dira bordeak, ez dira bordeak izango, ze, bueno, bentsate, ba, zirkulu askotan, badago mito hori, ez? Ba, musikaria, ba, nahiko bereziak eta dirala, eta alde horretatik esan behar dut sorpresa handia, bueno, hartu egin dudala guztiekin, ze azken batean, bueno, sortu dan giroa, ba, oso etxeko eta lagun arteko izan da, neizta ba, ez ginen lagunak aurretik, eta uste dut musikariak, eta ba, pentsatzen dut arlo, bizitzen arlo guztietan ere hori gertatzen dela. Hainbat eta jende onagoa izan normalean, bere personalidadean eta izateko moduan ere hori bardine islatzen dute, eta askoz errezagoa da eurekin lan egitea, ez? Eta bentsan nik izan dako esperientzia noain arte hola gertatu izan zaitez.
Ala ta guzti ziurrenik letragileekin konfiantza gehiago.
Hori bai, hori ezinbestekoa da, bueno, lagunak ditut eta eta esparru literario edo musikaletik aparte, ba, hainbat pasadizu, pasabizan ditugu elkarrekin, ez? Baina, eta gainera hori, ere, bueno, hainbatetan aipatu izan dut, niretzako beharrezkoa dela. Azken batean zaude kantatzen zureak egin behar dituzun testuak, eta beste norbaitek idatzi behar badu zuretzat, ba, gauzak asko errezten dituzu nolakoa zaren, eta ezagutzea, ze azken batean eurek ere moldatzen dira, ez bakarrik zuk emandako melodiara edo kontzeptura edo bokaletara, moldatzen dira ere zure izaerara. Eta horretan ere, ba, niretzat asko zer errezagoa gertatzen zait kantu horiek nereak egitea, ba, egiten edo sortzen dituzten personak ondo ezagutzen banaute, ez azken batean ez dabiltza euren testuak sortzen, baizik eta neure edo nitzako espreski eta hori gertzen da.
Hamar kantu berri aipatu ditugu Estatu Batuetako musikariekin, bueno, Joseba Irosoki ere egonda aipatu beharra, baina ahotz bat ere aipatu behar da, ez? Madi hoien arten ahotza kantu batean.
Bai, bueno, Madi hoien art izan da, ba, bueno, ez dakit, aspaldi ba, gogoa izan dut ba, berarekin inoiz zerbait egiteko, euskal emakumen artean euskal abotzik interesantenetako bat dala uste dut, hainbat daude ere oso interesanteak, baina Madi hoien arterena, ba, ez dakit zergaitik, baina oso berezia iruditu izan zaite aspalditik. Eta kasu konkretu honetan, ba, bueno, holan bidea ere egin duena, ba, Jonan Ordorika bera izan da, ba, zeukan erlazioa berarekin, kantua aukeratu genuen eta Jonanek hitz egin zuen, ba, Madik onartu zuen lehenengoan, primeran, etorri izan kantatzera, eta ez dakit, ba, netzako horrere baneukan bueno, alako ba, salantza, jo, ba, ez dakit, enpastatu egingo dute abotz biak eta Joselan, bardina ere, ba, maila emango dut, eta da tipa bat oso, ba, bueno, oso txekoa ere lan egiteko, eta bueno, kantatzen du, transmititzen du, eta dauka kriston zena, ba, bueno, kantuak egiterakoan, eta gia esan ere oso erreza gertatu intzaite berarekin lan egitea. Egin genuen ere soin, bueno, froga bat alkarrekin, gitarra batekin eta bekosu baten ondoan egongo bagina bezala, eta lehenengoan ere kantua, ba, netzako ere zoragarri gelditzen zan, eta bueno, horrez geroztik, ba, bueno, izan zan mikroari rek horreri eman eta aurrera, ez, eta bueno, gia esan plazerra izan da nerekin, neretzako, ez.
Autokoizpenaren bide hartu duzu, eta gerotan musikari gehiago ekartzen duzu bide hori, ez dakit Mikel Irasokik esandakoa irakurri duzun, argian aste honetan, edo pasan astean, titularrak esaten zuen, diskoetxeak desagertu daitezela bengoan. Ez dakit.
Bai, bueno, agian Mikel Irazokik, bueno, asko dakin baino gehiago ibilita dago hainbat urtetan, orain Madrilen eta seguruenik zer datorrenaren gainean asko ere jakingo du berak, ez? Nik alde horretatik argi daukat, bueno, disketxeak gauzak ez badira aldatzen edo funtzionatzeko modua ez bada aldatzen, ba, egia san desagertzeko bidean daudela argi daukat. Kasu konkretu honetan, proiektu honetarako, ba, oso niretzat oso proiektu berezia zan, eta gaur eguneko merkatuaren baldintzak eta egoerak eta hori ba exigitzen zuten baldintza batzuk, eta ni ez negoen prest baldintza horiek onartzeko, ez? Orduan hor aukeraketa bat egin izan nuen eta nere lan talde propioa bilatu, uste dut jende egokiena lortu nuela proiektu hau bideratzeko. Eta pixka bat aldendu egin nintzen disketxen mundutik edo funtzionatzeko modu horretatik, ez? Uste dut askok dabiltzala antzinako bideak oraindik jorratzen, eta argi dago bidea ez dala hori, gauzak aldatzen ari direla, eta jokabidea aldatzen ez bada egia esan argi daukate, ez? Eta honetan ikusi nuen aukera eta proiekturik egokiena pausu hori emoteko auteko espenarena, ez? Eta bueno, nahiko arro eta uste dut behintzat bidaikideen aukeraketan asmatu egin duela ere, ez?
Bueno, Mikelek hori titularrean, baina gero barruan gauza gehiago esaten zituen. Tartean, azkenean esaten zuen musikariak salbatuko dutena zuzenekoak direla. Zu ere, ja suposatzen du, gogotzu egongo zarela zuzenean aurkezteko kantuak.
Bai, lehenengo aurkezpena daukat Durangon. Durangoko plateruenean, ez? Abenduak 5ean. Aurretik pare bat emanaldi egingo ditut Gasteizen eta Gernikan, pixkat bandarekin rodajea egiteko. Zuzeneko musikariak ez dira izango diskoan parte hartu dutenak. Eta, bueno, nahiko bagajea eta daukatenak, eta, bueno, egongo da Borja Barrueta, bueno, Jorge Dreslerekin eta Dabilena, baterian, David González, Zorain Berri Txarraken magista berria dana,
eta
nerekin askotan ibilitakoa Pileten eta bakarkako lanetan ere, eta Joseba Irazoki gitarran, ez? Nahiko jende ibilia eta kriston ibilbidea ez dakit jende guztiaren belarrietara iritsi dana, ez? Eta bueno, oso ondo babestuta nago eurekin, eta ensaio batzuk egin ditugu, eta banda hori rodatzeko bi emanaldi horiek Gasteizen eta Gernikan egingo dugu, eta gero holan estreno ofiziala edo Durangoko Azokan plateruenean. Argi dago zuzenekoak izan behar direla funtsa musikan, eta jake diskoak gero eta gitxiago saltzen diran, diru iturririk handiena dala musikarientzako, ez.
Eta bukatzeko aipatu nahiko nuke digipat formatuan atera duzula, oso diseinu polita, ez dakit nork egin dizun, eta baita ere bideoklipa egin duzula, eta baita ere ikaragarri polita dala.
Diseinua OnClick izeneko sopelan dagoen enpresa batek egin izan dit. Orain arte eurekin uste dut Pieleteren diskoren batean ere egin zigutela diseinua, eta honetan tituluak eta zuhaitzaren kontu horrek asko joku asko ematen zuen, eta uste dut asmatu egin dutela. Eurek ere eskatu intzidaten gratu baino lehenago maketa bat jakiteko diseinua nola bideratu, eta horra gertzen diran koloreak, urdina, berdea, eta badira maketa horretatik eurek sugerentziak edo esandakoa eta horrek erabili dituzte, ez? Eta jende batek baino gehiago komentatu izan dit diseinua gustatu zaiola asko, eta politak gelditu dala, ez? Ni ere arronago horrekin. Eta bideoarena izan da Mikel Clementeren kontu bat, ez? Nik ideia botanion nahi nuelako aspalditik nahi bilen eskaparate batean manikiaren kontu hori, eta bat zetorren makil batera lotuta egotarekin, eta Mikel Leister momentu batean harrapatu zuen ideia, eta usartu zan ere alako bide ezberdin edo orain arte ez zain erabili bat erabiltzen, hau dala argazkiekin dagoela eginda bideoa, ez? Ez dago bideokamararik ez ezer. Eta horretan ibili izan da David Errantz, fotografoa, argazkilaria. Argazkiak ateratzen eta Mikelek zuzentzen, eta uste dut ere berezia eta bitxia gelditu dala, ez?
Bukatzen joateko kantu bat aukeratu dugu, Paris 1919, eta hau da, bertsioa dana, ez?
Bai, John Cale-en kantu bat da, diskoak izenburu bera duela uste dut. Eta bueno, ibili ginean, Jonanek utzi zizkian disko batzuk aspaldi, eta justo kantu honekin gertatu zitzaidan gauza berezi bat. Egon nintzela, oso estribillo itxaskorra dauka, eta ibili nintzen aste oso bat, hori horrekin buruan, eta azkenean ja horren beste aldiz errepikatzen eta kantatzen modu erdin kontziente batean erabaki nuen ba bertsio bat egin behar nuela. Eta hasi nintzen gitarra eta hotsarekin bakarrik, eta uste dut nahiko politio gelitu zala maketan, eta erabaki genuen grabatzea, así que hortxe daukazu emaitza.
Ba, honekin bukatuko dugu, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu zarelako.
Mi esker zeuei.
Koitzik esan gabe Utsutxik bizitari Nabarmen izan nahi Ireki duzu atea eta Hortik naramazu Hala esan edo egiten oizaio Nahi gabeturik den gizonari Ostiraletan bai Astelen ekanez Erlojutik intena Gelan zehar zatoz Mamu Rogers du salbatzaile Negarrez da Japon Ez dikarabanak Horezko dama Kantu eta oiu Mamu hotza La 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 Mamu hotza La 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 Elizan zurideika Urdindan morotzez La 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 Ikasi Jendea presaka Boiole euripean Goi berbildu da Elizeoko mitinetan Mamu hotza La 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 Mamu hotza La 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 Elizan zurideika Burdindan borotzez Elizan zurideika Burdindan borotzez Mamu hotza La 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 la
Rafa Rueda izan dugu gaur gurean Piperpolisen lan hirugarren lana ezagutaratzi du digu berarekin batera eta aurrera jarraitzen dugu Piperpolisin eta bertoko beste talde baten musika entzungo dugu jarraian Doktor Deseoren azkeneko diskoko kantu bat Sexo, ternura y misterio.
Lizunkeria. Euskaraz hitz lizunik ez dela esan ziguten. Baina ez da izango ba. Hamaika hitz lizun entzuten da merkatu belt semantikoan. Dirua bailiren erabiltzen dira. Hitz lizun bat, maitasuna. Pulpitoko apezaren ahoan, poeta erromantikoaren luman, telebista anuntzioen irudiekin maitasuna, maitasuna. Lizuna da, zerezanik ez, aberria. Baina, herri hitza ere, nahiko lizuna izan daiteke. Beste hitz lizun bat, askatasuna da. Oso lizuna eginda baita ere, bakea. Bakea oso lizuna da, batez ere, taktikoki sarraskiaren estrategia jarraitzeko erabiltzen denean. Oso lizuna da, demokrazia, agintarien moldean errepikatua. Merkatu belt semantikoan, merke, ia debaldean erositako hitzak dira. Sos faltzualez pasatzen dira eskurik esku. Eskuak ere lizuntzen dituzela, ematen dutena baino gehiago eskatuz.
Lizunkeriaren poema entzun dugu, Joseba Sarrionandiarena dela poema, Galder Perezen, gure lankidearen ahotzean. Eta aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, eta jarraian datosenak Simply Plan.
You're gonna miss me.
Sofan beharrean egurrezko aulkian jesarrita ordu bete eman dugu konpainia honean tortilli mandoetan, rafarruedarekin berbetan eta zuen konpainian noski zazpi egun barru berriro ere bueltatuko gara Bilbo iria irratiko uinetara ordura arte bizi pozik. Thank you.